dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropë e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në veri është krijuar një status quo thon në Prishtinë. Ekspertët e çështjeve ekonomike shprehen skeptik rreth rritjes ekonomike në Kosovë. Shpëtohen 7 minator në Kinë. Për këto dhe zhvillimet të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Musliman nga mbar bota do të fillojnë sot udhëtimin vjetor të haxhit. Autoritetet arabe kanë njoftuar se rreth 2.5 milion njerëz pritet të jenë pjesë e kësaj ngjarje. Udhëtimi fokusohet në Mekë, që është vendi i shenjtë i Islamit dhe vendlindja e profetit Muhammed. Haxhi këtë vit zhvillohet mes një vale të papar të protestave antiqeveritare në botën arabe, që kanë rrëzuar autokratët në Tunizi, Egjipt dhe Libi. Mediat shtetërore në Kinë kanë njoftuar se shpëtimtarët kanë nxjerrë 7 të lënduar nga minjera dhe janë duke u munduar të nxjerrin edhe 50 të tjerë që janë zënë brenda pas shpërthimit të një shkëmbi në një minjerë qymyri në Kinë. Agjensioni kinez i lajmeve Xinhua News Agency ka thënë se 4 minator janë vrarë në këtë shpërthim të martën mbrëma, ndërsa 14 të tjerë kanë arritur të iknin. Shpërthimi i këtij shkëmbi ndodhi pas një tërmeti të vogël në afërsi të minjerës në qytetin San Menzia. Papandreou do të përballet me votim besimi sot në parlament pasi ka sfiduar kërkesat për të dhënë dorëheqje për vendimin e tij të mbajtjes së një referendumi për fondin e shpëtimit të Greqisë. Sidoqoftë, entën Papandreou tha se do të linte anash referendumin nëse do të merrte më shumë mbështetje në parlament për fondin prej 130 miliardë eurosh. Deklarata e tij erdhi pasi Partia Opozitare Demokracia e Re tha se do ta mbështesë këtë plan të shpëtimit. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelari Gjermane Angela Merkel i kanë bërë presion Papandreou që të zgjidhë këtë çështje sa më shpejt. Analistët thonë se Papandreou mund të mbijetojë sot në votat e besimit, por që ditët e tij në pushtet janë të numëruara. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Elvira.
Zenel, veri u mbetet njëra nga temat më të trajtuara në gazeta. Çka ke veçuar sot në këtë aspekt?
Po, Elvira, në këtë kuadër, sipas përditshmes kuaditore e institucioneve të Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar, kanë hartuar një plan veprimi për veriun me qëllim që në këtë pjesë të Kosovës të zbatohet pakoja e ahtisarit, pa përmendur ato si nocion. Gazeta ka vënë pas se plani parashehet edhe vënien e kontakteve me kryetarët e komunave paralele në veri, të cilët deri tash janë konsideruar ilegal nga qeveria e Kosovës. Koaditore ka mësuar se hartimi dhe koordinimi i këtij veprimi ka nisur që nga vendosja e doganierëve në dy pikalimet kufitare me Serbinë. Burime ndërkombëtare kanë shpjeguar për gazetën se qeveria e Kosovës dhe shtetet mike që mbështesin pavarësinë janë pajtuar që nëpërmjet kontakteve të drejtpërdrejta qytetarëve serb në veritë Kosovës të mundësohet zbatimi të drejtave që dalin nga propozimi hatisarit, por pa interpretuar këtë si zbatim të shtetit Kosovës. Si pas një zyrtarit lartë evropian, qëllimi është që të zbatohet plani hatisarit, pa ja përmendur emrin, sepse si pas ti, garantimi këtyre të drejtave pa ja potencuar planin do të mund të ndryshon të situatën në këtë pjesë të Kosovës. E tëra kjo, si pas burimive të kohës ditore në qarqet lartë ndërkontare, vjen pas mesajëve të qarta, që kancelaria gjermane Angela Merkel i ka dhënë Beograd, të cilat autoritetet e Serbisë i kanë kuptuar fare mirë. Elvira.
Zenel, skena politike kosovare shpesh është në qendër të vlerësimeve të ndryshme, a ka diçka në këtë temë?
Po, Elvira, veçojmë pjesë nga një intervistë e kryetarit të LDK-s Isa Mustafa dhënë të përditshme së zëri. Duke u shprehur i bindur se LDK-ja nuk do të rrijë më në opozitë, Mustafa ka vënë pa se asnjëherë nuk do të bëj koalicion me PDK-n pavarësisht ofertës që mund të dalë nga Hashim Thaçi, qoftë edhe për postin e presidentit apo kryeministrit. Mustafa i ka thënë në zërit se një koalicion i të mëdhenjve do të ishte i rrezikshëm për demokracinë në Kosovë, ndërsa siç nënvizon gazeta, Isa Mustafa më shumë pëlqen aleancën për ardhmërinë e Kosovës për një koalicion pas zgjedhor. Lideri i partisë më të madhe opozitare Isa Mustafa ka thënë se nuk e mbështet praktikën e vetëvendosjes për okulistje kamionësh, ndërsa nuk e përjashton mundësinë një bloku opozitar për veprime të përbashkëta me interes kombëtar. Mustafa thot veçtierash për zërin se ende nuk ka menduar se kush do të kandidojë në zgjedhje për president të vendit, por nuk e përjashton mundësinë që LDK-ja ta mbështesë ndonjë kandidat nga bota akademike. Edvira?
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin sipas të cilit zëvendës kryeministri i parë Bezhet Pacolli nuk po ngutet të kërkojë zbatimin e marrëveshjes për ndarjen e posteve qeveritare. Gazeta thekson se ai po pret ta marrë ministrinë e zhvillimit ekonomik me arsyetimin se posedon një plan për këtë sektor. Burimet e gazetës Ekspres thonë se zëvendës kryeministri Pacolli po e përdor dështimin e privatizimit të Postelekomit të Kosovës si arsye shtesë për ta marrë këtë ministri.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Vendosja dhe mos largimi i barrikadave nga serbët në veri të Kosovës, por më shumë se 3 muaj, sipas njozve të zhvillimeve politike në Kosovë, duket se ka prodhuar një lloj tjetër të status quo në atë pjesë, atë të barrikadave. Por autoritetet e rendit thonë se derisa janë duke vazhduar bisedimet për largimin e barrikadave, nuk mund të thuhet se ato mund të shkaktojnë një status quo, raporti Arton Konushevcit.
Përpjekja e Prishtinës zyrtare që me kthimin e kontrollit në pikat kufitare në veri ta ndryshojë edhe status quo 12 vjeçare në atë pjesë, duket se ka prodhuar një lloj tjetër të status quo-s, atë të barrikadave. Që nga 25 korriku, kur qeveria ndërmori aksionin për dërgimin e doganierve dhe policëve kufitar në Jarrin dhe Bërnjak, serbët kanë vendosur barrikadat të cilat i përforcuan pas 16 shtatorit, kur aksionin e Prishtinës e mbështetën edhe autoritetet ndërkombëtare me qëllim të kontrollimit të kufive. Eksperti për çështjet e sigurisë Naim Aloku thotë se grupet e caktuara kriminale në veri me vendosjen e barrikadave dhe mos largimin e tyre janë duke tentuar që gjendjen në atë pjesë të vendit ta kthejnë në një status quo.
Ne po mundohen serbët asaj pjese, pra me rikthyn i status quo dhe po mundohen me anë të barrikadave dhe ndukje kështu nga jashtë duket që veriu po rikthehet tani në një status quo, po status quo barrikadave. Përndryshe pikat 131 kontrollohen prej qeverisë Kosovës.
Kurse zyrtarët e policisë Kosovës thonë se sa i takon çështjes e barrikadave dhe largimit e tyre, autoritetet e rendit, por edhe institucionet e Kosovës largimin e tyre u kanë besuar forcave paqëruese të KFOR-it. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin në Mitrovicës, thotë se derisa janë duke vazhduar kontaktet me qytetarët e veriu të Kosovës për largimin e barrikadave, nuk mund të konsiderohet se kjo çështje mund të shndërrohet në një status quo.
Për faktin se kemi vazhdimsi lëvizje dhe përpjekje veçanti duke dhënë hapësirë në mënyrës faktore për largimin e tyre, nuk mund ta quajmë si një status quo. Nëse ndërpritim bisedimet ose çfarëdo lloj përpjekje tjetër për targuar këto pengesa që ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin e jetës normale, atëherë mund ta quajmë si të tillë, por ne besojmë se përpjekjet nuk janë shkuar dhe veçanti institucionet vendore përkatësisht sigurisë, në rast policia e Kosovës i ka besuar koordinimin e plotë të institucioneve ndërkombëtare të sigurisë, do të parë KFOR-it dhe EULEX-it.
Mos largimi barrikadave të vendosura për më shumë se 3 muaj sipas autoriteteve të rendit është duke pamundësuar lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe zhvillimin normal të jetës së tyre. Eksperti Maloku thotë se mos largimi barrikadave në veri është duke u bërë me qëllimet e caktuara nga ana e partive politike serbe. Sipas Malokut, zgjidhja e çështjes së barrikadave në veri mund të gjendet në Serbi.
Te partive politike në Serbi atje bëhet luftë mes tyre me onën e barrikadave dhe serbët Kosovës, dhe unë më dojë se qëllësi i kësaj situate, i kësaj gjendje atje në barrikada është në qeverin aktualet të Serbisë.
Veprimet apo mos ndërhyrja e KFOR-it për largimin e barrikadave për ekspertin Maloku është arsyeshme pasi që sipas tij KFOR-i nuk është interesuar për të shkaktuar viktima në njerëz.
Gjenerali Drevs është një normal duke vepruar, po ajte prep zgjidhje që politika ti zgjidh këto probleme, këto problematika ata të largohen vetë. Normalisht sigurisht ai mendon edhe me lodhjen e popullatës civile serbe atje me këto barrikada, moti e gjëra tjera pra
Si dhe që të jetë, zyrtarët e policisë e Kosovës kanë thënë se në veri aktualisht gjendja është të qetë por me tensione. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
And qëndrojmë temën e informacionit. Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë shprehen skeptik rreth projeksioneve ekonomike të qeverisë së Kosovës, në të cilat thuhet se për periudhën 2012-2014 Kosova do të ketë rritje mesatare të brutoproduktit vendor prej 5.3%. Ata thonë se faktorët makroekonomik në Kosovë nuk japin shpresë se mund të realizohet një rritje e tillë ekonomike. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luleta Krasniqi.
Parashikimet e qeverisë së Kosovës, të cilat tregojnë se për periudhën 2012-2014 do të ketë rritje mesatare të brutoproduktit vendor prej 5.3%, vlerësohet të jetë e paarritshme nga njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se qeveria e Kosovës nuk është duke punuar në drejtim që të realizohen këto parashikime. Profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se duke u nisur nga praktikat e deritanishme të qeverisë, kjo e fundit ka marrë shumë pak masa për të mbështetur biznesin vendor, i cili, si thotë profesor Limani, mund të ndikojë në rritjen ekonomike.
Kom llogarit një normë shtimit në vitin 2008-2009 dhe mu më ka dalë se norma vjetore për këto dy vite ka qenë 0.6%, të thotë rritja e GDP-s. Ka unë mendoj se edhe tash nuk është përmirësu diçka në strukturën ekonomike të Kosovës, prandaj unë jam skeptik në drejtim, duke pas parasysh strukturën dhe mundësinë ekonomike të biznesit kosovar ose të ekonomisë së Kosovës, unë jam shumë skeptik në drejtim që Kosova do të arrijë ndonjë normë të shtimit.
Profesor Limani thotë se mjetet e projekt buxhetit të vitit 2012, qeveria i ka destinuar në projekte kapitale dhe atë në infrastrukturë, e që sipas tij infrastruktura nuk është element nxitës i zhvillimit ekonomik.
Prandaj, unë nuk presi do të kemi ndonjë zhvillim dinamik në vitin e ardhshëm. Përkundrazim, mund të ballafaqohem me probleme për arsye se instrumentet e nën sistemeve të politikës së zbatuar ekonomike, siç është instrumentet e politikës fiskale, nuk janë, do të thotë, në funksion të duhur.
Sidoqoftë, rritja prej 5.3% e brutoproduktit vendor nga qeveria e Kosovës është parashikuar të udhëhiqet nga rritja e konsumit, eksporteve dhe investimeve. Ndërkohë, kontribues tjetër i rëndësishëm në ngritjen e normës së zhvillimit ekonomik, sipas qeverisë së Kosovës, do të jetë ngritja e investimeve publike, të cilat në mesatare pritet të kenë një pjesëmarrje prej 11.9% në brutoproduktin vendor. Parashikimet e qeverisë së Kosovës për rritje ekonomike i quajnë jo reale dhe ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri.
Rrethonat që janë përshkruar, ciklim biznesor jo mjaft të përshtatshëm, investitorët e huaj janë vazhdimisht në tërheqje sipër, investimet kapitale që vijnë nga publik nuk japin efektet e menjëhershme në nxitjen e zhvillimit ekonomik. Po flas për investimet që bëhen këtë vit në vitin e ardhshëm, sepse struktura e tyre është e asaj natyre që efektet do të vijnë më vonë.
Haki Shatri thotë se trendet ekonomike në Kosovë kanë treguar se për kohë të gjatë nuk ka pasur rritje të punësimit apo zbutje të varfërisë. Dhe si pas ti, Kosova dhe në vitin 2012 nuk do të ketë rritje ekonomike më shumë se 3.8%.
Mungon ndo një mas tjetër e politika fiskale, politikave zhvillimore, nuk ka diska të veçantë, politika të qeverisës nuk përshkruat që dhe tjetë diska që dhe të pikon të mirë simulative. Prandaj mendoj që tikon rrëth 3 do t'jeshtë fati mirë për të realizohet, vitet që vinë, të 3 vite.
Ndryshe, ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë që Kosova të përmirësoj gjendjen ekonomike dhe sociale në vend, duhet që rritja ekonomike të jetë 8-10%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Në veri është krijuar një status quo, thonë në Prishtinë. Ekspertë të çështjeve ekonomike shprehen skeptik rreth rritjes ekonomike në Kosovë. Shpëtohen 7 minator në Kinë. Këtu edhe mbyllim edicionin e sotëm të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Ilir Blaca nga Praga ju përshëndesim.